13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะถนนมิตรภาพช่วงอำเภอมวกเหล็กมีปริมาณรถเข้ากรุงเทพมหานครมากขึ้นเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเปิดช่องทางพิเศษบรรยากาศที่ถนนมิตรภาพช่วงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีปริมาณรถเข้ากรุงเทพมหานครเริ่มมากขึ้นแต่ก็ยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้แม้จะมีการชะลอตัวอยู่บ้างในบางจุดและติดสะสมในบางจุดเนื่องจากเป็นช่วงขึ้นและลงเนินเขาโดยคาดว่าในช่วงบ่ายไปถึงช่วงดึกของวันนี้ประชาชนจะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลังหยุดยาวปีใหม่กันเป็นจำนวนมากด้านดาบตำรวจพงษ์นรินทร์แก้ววิกาตำรวจทางหลวงจังหวัดสระบุรีบอกว่าขณะนี้ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษ1เลนเพื่อระบายรถเข้าสู่กรุงเทพมหานครประมาณ20กิโลเมตรตั้งแต่กิโลเมตรที่17ถึง47ซึ่งการพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณรถโดยคาดการณ์ว่าปริมาณรถจะหนาแน่นช่วงหลังเที่ยงในวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังหยุดยาวปีใหม่65ติดต่อกันมาหลายวันและหากมีรถหนาแน่นถึงขั้นวิกฤตก็อาจจะเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มเป็น3เลนเพื่อระบายการจราจรเข้าสู่กรุงเทพให้ได้มากที่สุดและให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวกทางนี้หากเปรียบเทียบการเดินทางออกต่างจังหวัดของประชาชนปี64และปี65มีเพิ่มขึ้นถึง120เนื่องจากโควิด19ผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากขึ้นประชาชนจึงเดินทางกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโควิด19ด้วยต่อกันที่ซูเปอร์โพลค่ะสุขสุดเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันจงรักภักดีต่อสถาบันขณะสลดสุดผู้คนเสียชีวิตเพราะโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจเจ๊งสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจเรื่องสุขสุดสลดสุดแห่งปี2564จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,151 ตัวอย่างระหว่างวันที่30ธันวาคม64ถึง2มกราคม65พบว่า3อันดับแรกของความสุขสุดของคนไทยด้านสังคมคือเห็นคนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักสงบแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 128.8เห็นนักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงชนะนานาชาติทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันเป็นต้นร้อยละ 23.1 และเห็นคนไทยรักกันช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจให้กันร้อยละ 20.8 ส่วนความสุขสุดของคนไทยด้านส่วนตัวคือความสุขของคนในครอบครัวร้อยละ 53.9 ความสุขต่อสุขภาพกายและใจร้อยละ 23.1 ความสุขต่อรายได้และเงินในกระเป๋าของตนเองร้อยละ 15.4นอกจากนี้3อันดับแรกแห่งความภูมิใจสุดของคนไทยได้แก่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่บนแผ่นดินไทยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนแบบไทยๆร้อยละ 30.1 บ้านเมืองพัฒนาเจริญกว่าหลายประเทศในเอเชียมีสนามบินสุวรรณภูมิรถไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมทัศนียภาพถนนที่ดีมีการใช้พลังงานธรรมชาติที่ดีเช่นกังหันลมพลังน้ำโซลาร์เซลล์เป็นต้นร้อยละ 23.6 และคุณภาพคนไทยคุณภาพสื่อมวลชนคุณภาพชีวิตสังคมร้อยละ18อย่างไรก็ตามที่น่าเป็นห่วงคือผลสำรวจพบ3อันดับแรกแห่งความเศร้าสลดสุดคือผู้คนเสียชีวิตเพราะโควิด-19ร้อยละ 42.5 วิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจเจ๊งปิดกิจการคนตกงานร้อยละ 26.7 และคนตายเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 15.3ปิดท้ายกันที่พ่อผัวกระสุนปริศนาตกใส่หลังคาบ้านรองผู้กำกับท่าสารานครศรีธรรมราชหวิดโดนหัวลูกชายนายทหารเรือเมื่อคืนที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทวุฒิชัยแสงชาตรีร้อยเวรสภ.ควนขนุนจังหวัดพัทลุงรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191พัทลุงพบกระสุนปริศนาตกใส่บ้านรองผู้กำกับสภ.ท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดเหตุภายในบ้านของพันตำรวจโทปิยวัฒน์สุวรรณพงษ์รองผู้กำกับสภ.ท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้โต๊ะคอมพิวเตอร์พบหัวกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่1หัวบนพื้นของเก้าอี้จึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานโดยจากการสอบสวนเรือเอกเกียรติภูมิสุวรรณพงษ์อายุ27ปีนายทหารเรือกองเรือทุ่นระเบิดกองเรือยุทธการกองทัพเรือทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะกำลังเรียนออนไลน์บริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในบ้านได้ยินเสียงดังซึ่งเข้าใจว่าเราเตอร์อินเทอร์เน็ตระเบิดตกใจก้มหน้าลงไปดูพอสิ้นเสียงก็หันมาพบตรงพื้นข้างเก้าอี้ที่ตนนั่งพบหัวกระสุนปืนตกอยู่1หัวและเมื่อหันไปมองฝ้าเพดานพบเป็นรูจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ เรือเอกเกียรติภูมิเล่าว่ากระสุนตกลงมาเฉียวศีรษะพอดีใกล้กับที่ตนนั่งเรียนออนไลน์และแม่นั่งพับเสื้อผ้าอยู่ใกล้ๆด้วยความจริงเรื่องกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้านช่วงปีใหม่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเองเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหัวกระสุนเพื่อนำไปชันสูตรว่าเป็นอาวุธปืนที่มาจากกระบอกใดและใครเป็นผู้ครอบครองซึ่งปกติอาวุธปืน9มม.ที่ใช้กันมีอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและนักการเมืองท้องถิ่นโดยคาดว่าหัวกระสุนดังกล่าวน่าจะเกิดจากการยิงเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่จบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ